Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'an. Ikhwatal Islam, kita lanjutkan program acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini dari untayan mutiara nasihat yang secara langsung disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Madinah Nabawiyah, didampingi oleh Al-Ustaz Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah terkondisi dan kita akan coba menyapa beliau di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum ya Syekh Fawaz, wa marhaban bi المستمعين لإذاعتكم إذاعة رجاء وإذاعة هانك وجميع المتابعين لنا. أسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد.
آمين. جزاك الله خيرا يا شيخ على حسن دعائكم. فلان أيها المستمعون الكرام, نستمع إلى محاضرة مع الشيخ عبد الرزاق حفظه الله, فليتفضل مشكرا يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة الكرام, حديثنا في هذا اللقاء عن آفة خطيرة وبلية كبيرة ورزية عظيمة, من ابتلي بها فقد اجتمعت فيه الآفات كلها والشرور جميعها والخبائث بأصنافها وأنواعها. إنها أيها الإخوة المستمعون الخمر الخبيثة, وكذلك ما كان مثلها أو أشد منها من المفترات والمخدرات. ولنستمع أيها الإخوة الكرام في هذا المقام الخطير إلى كلام الرحمن وخطاب المنان لأهل الإيمان تحذيرا من هذا الجرم العظيم والذنب الكبير, قارنا له تبارك وتعالى بأمهات الآثام, ومبينا سبحانه أنه عمل من أعمال الشيطان, وأن فيه صدا عن ذكر الله وإقام الصلاة وغير ذلك من أعمال الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قرنت الخمر بالأنصاب, وهي الأصنام التي كان يعبدها أهل الجاهلية, بل قرنت بأعمال أهل الجاهلية وشنائعهم وعظائم أعمالهم, وذلك لما يترتب عليها من آفات خطيرة وأضرار جسيمة. بل صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لقي الله وهو مدمن خمر لقيه كعابد وثن, وما ذلكم إلا لشناعة تعاطي الخمور وما شاكلها, وما هو كذلكم أشد منها من المفترات والمخدرات. وأن من علق قلبه بها وشغف بتعاطيها جرت عليه من صنوف البلايا وأنواع الرزايا ما لا حد له ولا عد. بل صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الحمد لله, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat beliau dan sanak kerabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, insyaallah pada kesempatan sore hari ini tema kita adalah tentang sebuah kejelekan yang berbahaya, tentang sebuah kehinaan yang besar, yang barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehinaan dan kejelekan atau keburukan ini, maka telah terkumpul kepadanya semua keburukan, telah terkumpul kepadanya semua kekejian dengan segala bentuk dan jenisnya. Dan keburukan atau kekejian ini, kaum mukminin sekalian, adalah khamr, ya, minuman keras yang keji, ya, yang jelek, dan yang semakna dengannya, baik berupa narkotik maupun obat-obat terlarang. Marilah di kesempatan kali ini kita mendengarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk mengingatkan mereka dari kejahatan yang besar ini dan dari dosa yang agung ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minuman keras dalam ayat Al-Qur'an bersama induk-induk dosa, pokok-pokok dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dosa ini adalah amalan di antara amalan-amalan setan, dan bahwasanya di dalamnya terdapat halangan untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dan halangan untuk menegakkan salat dan hal-hal lain yang merupakan amalan-amalan ketaatan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, judi, patung, dan pengundi nasib adalah kekejian, ya, adalah najis, ya, di antara amalan-amalan setan, maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Sesungguhnya setan ingin untuk membuat permusuhan di antara kalian pada khamr dan perjudian, pada minuman keras dan perjudian, dan setan ingin menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari salat, maka tidakkah kalian meninggalkan hal-hal tersebut? Para pendengar sekalian, khamr atau minuman keras dalam ayat ini disebut bersama dengan patung, ya, dengan al-ansab, ya, yang merupakan patung-patung yang dahulu disembah oleh kaum musyrikin pada zaman jahiliyah. Bahkan khamr atau minuman keras juga disebut bersama amalan-amalan jahiliyah yang lain, ya, keburukan-keburukan dan aib-aib besar mereka. Khamr disebutkan bersama amalan-amalan ini karena ia mengandung banyak keburukan, ya, ia mengandung bahaya yang besar. Bahkan dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kecanduan minuman keras, maka dia akan bertemu dengannya seperti orang yang menyembah berhala. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut demikian kecuali karena buruknya minuman keras dan juga hal-hal lain yang sejenis dengan minuman keras, seperti obat-obatan atau narkoba-narkoba atau obat-obat terlarang. Dan barang siapa yang kecanduan dan cinta untuk terus-menerus minum minuman keras atau memakan obat-obat terlarang atau narkoba, maka dia telah sampai kepada kehinaan yang tidak ada batasnya. Dan telah sahih juga dalam hadis yang lain dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau berkata yang artinya, hindarilah oleh kalian minuman keras, karena sesungguhnya ia adalah kunci pembuka dari segala keburukan. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
أيها الإخوة المستمعون، ولقد وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبا في الناس يوما محذرا من الخمر ومبينا آفاتها وضرارها، فقال رضي الله عنه وأرضاه، اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنه كان رجل في من كان قبلكم مقبلا على العبادة ومعتزلا النساء، فعالقته امرأة فأرسلت له جارية، علقته أي أحبته، فأرسلت له جارية تدعوه إليها للشهادة، فجاء ليشهد، فكانت الجارية كلما دخل من باب أغلقته حتى دخل وأفضى إلى امرأة وضيئة جميلة حسناء، وإلى جنبها غلام، وإلى جنبها أيضا وعاء خمر، فخيرته بين أحد أمور ثلاثة، إما أن يقع عليها ليزني بها، أو أن يقتل الغلام، أو أن يشرب كأسا من خمر. فاختار الرجل أن يشرب كأسا من خمر، فلما شرب الكأس قال زيدوني آخر، فلما شرب الآخر سكر فوقع المرأة وقتل الغلام. قال رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر، فوالله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في قلب رجل إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. أيها الإخوة المستمعون، إن آفات الخمور وأضرار المخدرات على الأفراد والشعوب والجماعات لا حد لها ولا عد، فهي كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام مفتاح كل شر، وكما قال عثمان رضي الله عنه أم الخبائث، بمعنى أن متعاطي الخمور والمخدرات يجلب على نفسه بتعاطيها كل آفة وكل شر، ويجلب على مجتمعه وعلى أهله وأبنائه وأسرته الشرور المتنوعات والآفات الكثيرات. أيها الإخوة المستمعون، إن الخمور والمخدرات سبب للصد عن ذكر الله وعن إقام الصلاة. الخمور والمخدرات فتح لأبواب الكبائر والآثام. الخمور والمخدرات نزع للحياء وقطع لجلباب الستر والحشمة والعفة. ولقد بلغ الحال بعدد من المتعاطين أن يضحي الواحد منهم بكرامته وشرفه، وربما بزوجته وابنته من أجل ذلك التعاطي المأفون. تعاطي المخدرات فتح لعمل الشيطان ليملي للمتعاطي كل آفة وكل بلية وشر. ولهذا حرص أعداء دين الله على ترويج المخدرات ونشرها وإشاعتها في المجتمعات المسلمة.
Para pendengar sekalian, Khalifah Ar-Rashid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada suatu ketika berdiri untuk berkhutbah di depan umat Islam untuk mengingatkan mereka dari bahaya minuman keras dan untuk menjelaskan keburukan dan kekejian minuman keras ini. Maka beliau mengatakan, hindarilah oleh kalian minuman keras, karena sesungguhnya dia adalah induk dari segala kekejian atau induk dari segala keburukan. Dan telah ada seorang di antara orang-orang sebelum kalian yang rajin beribadah, dan dia senantiasa menghindari wanita. Maka seorang wanita jatuh cinta kepadanya. Maka wanita ini mengirimkan kepadanya seorang anak perempuan, seorang anak kecil perempuan, untuk mengajaknya atau memanggilnya agar datang untuk menjadi saksi. Maka datanglah orang ini untuk menjadi saksi. Maka saat sampai di rumah wanita tadi itu, maka si anak kecil ini setiap orang tersebut ingin masuk ke sebuah pintu, maka pintu tersebut ditutup oleh anak kecil tadi itu. Sampai akhirnya dia tidak bisa kecuali masuk dari sebuah pintu, yang ketika dia masuk darinya, ternyata dia mendapatkan seorang wanita yang cantik sekali. Dan di sampingnya ada seorang budak. Di samping seorang wanita ini ada seorang budak. Dan di samping budak ini, atau di tempat tersebut ada juga sebuah tempat minuman keras. Maka wanita ini memberikan kepada dia tiga pilihan. Silahkan memilih satu di antara tiga perkara. Yang pertama adalah berzina dengannya. Kemudian yang kedua adalah membunuh budak yang ada di tempat tersebut. Dan yang ketiga adalah meminum satu cangkir saja minuman keras. Maka akhirnya orang ini yang awalnya rajin ibadah ya dan sangat hati-hati dalam urusan wanita, dia memilih untuk meminum secangkir minuman keras. Maka ketika dia minum, dia mengatakan, tambahlah saya dengan secangkir yang lain. Ketika dia minum secangkir yang lain, maka dia pun mabuk. Maka akhirnya dia berzina dengan wanita tersebut dan kemudian membunuh budak yang ada di tempat itu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, maka hindarilah oleh kalian minuman keras, karena demi Allah tidaklah iman berkumpul dengan kecanduan minuman keras dalam hati seorang muslim, dalam hati seseorang. Tidaklah ada iman kecuali kecanduan minuman keras akan keluar, atau sebaliknya, iman yang akan keluar dari hati orang tersebut. Sungguh bahaya minuman keras, dan keburukannya itu tidak terhingga. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai pintu dari segala keburukan, atau kunci dari segala keburukan. Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan dia adalah induk dari segala kekejian. Dan itu berarti bahwasanya orang yang minum minuman keras atau narkotik dan obat atau narkoba itu telah mendatangkan untuk dirinya berbagai macam keburukan dan kejelekan. Dan dia juga telah membawa untuk masyarakatnya dan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya dan untuk istrinya sendiri berbagai keburukan dan bahaya yang besar. Minuman keras dan narkoba adalah sebab dari atau sebab yang menghalangi orang dari menyebut Allah Subhanahu wa taala, dari zikir dan dari menegakkan salat. Khamr dan narkoba, minuman keras dan narkoba atau miras dan narkoba adalah pembuka untuk pintu-pintu dosa besar yang lain. Narkoba dan miras juga adalah pencabut rasa malu dari kaum muslimin dan dari masyarakat. Dan sebagian orang, ya, sampai ketika mereka kecanduan dengan obat atau narkoba dan minuman keras ini, sebagian dari mereka sampai mengorbankan kehormatan mereka, mengorbankan kemuliaan mereka. Bahkan sebagian dari mereka, wal'iyadzubillah, mengorbankan istri atau anak-anaknya agar mereka bisa untuk terus minum minuman keras atau narkoba.
أيها الإخوة المستمعون، والواجب على الآباء وأولياء الأمور والمربين ملاحظة أبنائهم ورعاية أولادهم وتحذيرهم من هذا الشر المستطير. ولقد حرص المروجون لهذه الخمور والمخدرات على إفساد أبناء المسلمين، لأن هذه الآفة الخطيرة إذا جر إليها الحدث أو الصغير وجر إلى فعلها لمرة واحدة كان ذلك سببا للتوغل والدخول في أعماق الفساد، حمان الله أجمعين. ونسأل الله عز وجل أن يطهر بيوتنا ومجتمعاتنا المسلمة من الشرور والفساد ومن الخمور والمخدرات، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا إسلامنا، وأن يجنبنا أنواع الشرور.
Karena para pendengar sekalian, kewajiban para orang tua adalah hendaklah mereka, kewajiban para orang tua dan para guru adalah memperhatikan anak-anak mereka, kemudian memperhatikan anak didik mereka dan mengingatkan mereka dari kejahatan yang besar ini, dari keburukan yang besar ini. Karena orang-orang yang menjual dan memperdagangkan minuman keras serta narkoba, itu mereka berusaha untuk merusak anak-anak kaum muslimin. Karena sesungguhnya dosa besar ini, kalau seorang di antara anak-anak kita yang masih kecil itu terpanggil untuk mencobanya sekali saja, maka mereka kemungkinan akan mencobanya di lain waktu. Kemudian akhirnya mereka akan tenggelam dalam dosa yang besar ini, sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam kerusakan yang nyata. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan kita dan agar melindungi kita dan rumah kita serta masyarakat kita dan kaum muslimin semuanya dari segala bentuk kejahatan dan keburukan serta kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari minuman keras dan narkoba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, menjaga Islam kita, dan menjauhkan kita dari segala keburukan dan kerusakan.
ايضا احب ان انبه الى ان لقاءنا في الغد باذن الله سبحانه وتعالى سيكون في ذكر قصه عظيمه وجميله ومفيده للخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي مفيده في من بدا بتعاطي هذه الخمور كيف يعمل على معالجته وتخليصه من هذا الشر. وإلى أن ألقاكم في ذلكم الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Ya, dan kami sampaikan di akhir majelis ini bahwasanya topik kita pada pengajian esok hari adalah tentang sebuah kisah yang agung dan bermanfaat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tentang bagaimana beliau menyikapi orang yang baru jatuh cinta pada minuman keras dan narkoba. Bagaimana orang ini diobati sehingga dia bisa lepas dari penyakit yang buruk ini. Ya, demikian, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ya.
Dan untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat. Kita angkat yang pertama dari pendengar kita, dari Saudara Rinaldi di Jakarta Barat yang bertanya, "Ya Syekh, saya adalah seorang pegawai dari sebuah toko yang milik dari saudara di barang-barang yang diperdagangkan di toko tersebut tercampur di dalamnya ada berbagai macam jenis rokok. Saya sudah mengetahui bagaimana hukumnya dari rokok ini, akan tetapi untuk bisa keluar dari pekerjaan ini belum bisa. Yang jadi pertanyaan, bolehkah bagi saya untuk tetap menjadi pegawai di toko tersebut, dan bagaimanakah secara tegas dari hukum berjualan rokok? Apakah sama dengan bahaya dari minuman keras atau narkoba? Jazakallah khairan ya Syekh."
الدخان آفة خطيرة ومضرة، ولا خير فيه أبدا، بل هو مضرة على متعاطيه، وأهل العلم لهم فتاوى كثيرة في تحريم التدخين وتحريم بيع التدخين وتحريم شراء الدخان لما فيه من المضار الكثيرة والأضرار العديدة. وعليك أن تبحث عن عمل آخر لا تكون فيه من المتعاونين على الإثم، بل تبحث عن عمل يكون عملا نزيها بعيدا عن مثل هذه الأعمال. وفي الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
Ya, pertanyaan pertama dari Bapak Rinaldi di Jakarta Barat. Beliau bertanya tentang pekerjaan beliau di sebuah toko yang memperjualbelikan rokok. Dan beliau bertanya apakah hukum rokok sama dengan hukum minuman keras dan narkoba, dan bolehkah beliau untuk bertahan bekerja di toko tersebut. Ya, telah dijawab oleh Syekh bahwasanya merokok adalah satu hal yang juga berbahaya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan para ulama memiliki fatwa yang banyak tentang diharamkannya rokok, diharamkannya menjual atau membeli barang ini. Ya. Jadi hendaklah Anda, Bapak, berusaha untuk mencari pekerjaan yang bersih dari halal yang seperti ini, ya, dari jual beli sesuatu yang diharamkan. Hendaklah Anda berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain, dan yakinlah dengan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka dia akan diganti dengan yang lebih baik.
Nah, jazakallah khairan ya Syekh atas jawabannya. Berikut di kesempatan kedua kami undang Anda untuk bertanya kepada Syekh melalui telepon di 0218236543. secara langsung di kesempatan sore hari ini. Dan pertanyaan yang Anda ajukan kami harapkan sesuai dengan pembahasan dan tema kita agar lebih bermanfaat untuk pembahasan kita di sore hari ini. Dan sudah ada penelpon yang pertama kita angkat dan sapa. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Batam, Abu Firman.
Abu Firman, silakan.
Gini, Ana mau tanya teh masalah menasihati orang yang merokok. Sebab Ana sendiri pernah mengalami merokok, mereka pun tahu kalau Ana merokok. Akhirnya Ana alhamdulillah telah sudah tobat dengan merokok dan tidak lagi merokok. Namun akhirnya Ana menasihati orang itu bahwa kenapa rokok baru sekarang diharamkan, kenapa tidak dulu-dulu lagi. Kenapa pemerintah menggalakkan rokok ini dan tidak ditutup sama sekali kalau memang barang itu haram. Jadi bagaimana cara Ana untuk menasihati mereka ini, Syekh? Mohon penjelasannya, Syekh. Ya, muharram. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Silakan, Syekh.
سيكون الحديث قائم قادم خصيص حلقة وأبين ما دل حين من الآيات كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعل هذا سيكون مفصلا في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى ولعلها تكون وقت قريب بإذن الله عز وجل.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abu Firman di Batam yang bertanya tentang bagaimana cara menasihati orang yang masih diuji atau yang masih suka merokok, ya. Bagaimana kiat-kiat yang bisa dilakukan untuk menasihati mereka? Dijawab oleh Syekh bahwasanya insya Allah untuk masalah rokok, ya, bahayanya dan bagaimana menyikapi orang yang masih suka merokok, bagaimana menasihati mereka, itu semuanya insya Allah akan dijawab dalam waktu dekat dalam sebuah pengajian khusus dalam topik ini insyaallah. Jadi silakan ditunggu, dalam waktu dekat insyaallah kita akan menyampaikan pengajian khusus tentang rokok dan bahayanya dan bagaimana mengajak orang untuk meninggalkan penyakit yang satu ini, ya. Silakan.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan berikut kita angkat pertanyaan yang kedua di sore ini. Ada pendengar kita yang kita sudah masuk di sofa saja. Halo. Iya, halo, assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam.
Dari mana, Bu?
Dari Ambon.
Dari Ambon dengan?
Dengan Umu Tati.
Umu Tati, silakan Umu Tati.
Anak baru dapat nomor ini, baru lihat dari TV, di radio.
Iya, silakan ke pertanyaannya. Halo, Ibu. Mohon maaf, karena keterbatasan waktu, mungkin Ibu langsung ke pertanyaannya agar bisa disampaikan.
Anak punya banyak dosa. Lalu anak mendapatkan sebuah cobaan yang begitu berat.
Iya, mohon maaf untuk Ibu, mungkin bisa disampaikan di lain kesempatan. Mungkin bisa disusun dulu pertanyaannya. Mohon maaf untuk Ibu Rati dari Ambon tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kembali untuk Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Dan kita angkat masih dari penelpon. Anda masih diberikan kesempatan alhamdulillah untuk di 10 menit ke depan sebelum dikumandangkannya azan salat maghrib di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada sore hari ini. Kami persilakan di 0218236543 untuk Anda. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Abdurrahman, Pak.
Di mana, Bapak?
Di Al-Azhar.
Alhamdulillah. Ya, nah, silakan.
Mungkin kita kan Malaysia bil lugha al-Arabi?
Silakan, tapi nanti tetap diterjemahkan agar para
pendengar juga bisa mendengar. Assalamualaikum, ya, Syekh. Ini hubungan Allah, ya, Syekh. Ini soal, ya, Syekh.
Tafadhal. Atrah soal bi lughatik.
Dengan bahasa Indonesia, Pak.
Baik, baik, baik. Baik.
Lebih mengetahui, Imam.
Kalau misalkan kita punya taksyirah, bimiknya tak ikhlas, terus dipakai sama talib, pergi ke sana, ya turun ilmu. Fama hukum bihada, ya, Syekh?
Nah, bisa-bisa menjelaskan. Ya. Nah, silakan.
Ya, yani ma'ana al-katil muatik min awal marrah.
Baik.
Baik.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.
مثل هذا السؤال يرسل ويجاب عليه، يعني لعل الأسئلة التي تتعلق بالموضوع هي التي يناسب أن تطرح في مثل هذا اللقاء حتى ما نشتت المستمعين. وفيما يتعلق بهذا بيع التأشيرات هذه، من يبيعها لا يحق له أن يبيع هذه التأشيرات، و بالتالي أيضا شراؤها شراء لعمل أو لشيء لا يحق الإنسان، لا يملك الإنسان أن يبيعه، ولهذا تجنب مثل هذا الطريق، وعليك من أن تسلك المسالك السليمة التي لا شبهة فيها. أسأل الله عز وجل لك التوفيق.
Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdurrahman di Al Azhar yang bertanya tentang hukum membeli visa, ya, visa, jadi mungkin visa driver atau sopir, ya. Bolehkah membeli visa seperti ini untuk keperluan belajar, ya. Untuk keperluan belajar boleh atau tidak? Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya orang yang memiliki visa seperti ini, ya, dia mengambil visa untuk sopir di rumahnya, maka dia tidak berhak untuk menjual visa ini kepada orang lain. Dia tidak punya kuasa untuk menjual visa seperti ini, apalagi untuk kepentingan yang lain. Karena dia saat minta kepada pemerintah visa tersebut, dia mengatakan bahwasanya ini visa untuk kerja, maksudnya visa untuk sopir di rumah dia. Ya. Maka nasihat kami, hendaklah setiap dari kita menghindari jalan-jalan yang seperti ini, karena masih banyak jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan ilmu, ya. Apalagi kalau itu adalah ilmu agama. Jadi hendaklah kita mengambil jalan yang selamat, yang bersih dari kesalahan dan dari syubhat-syubhat, ya. Kemudian kami berdoa semoga Bapak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menempuh jalan-jalan yang bersih dan tidak ada syubhat di dalamnya, ya.
Baik, silakanlah Heram Yesya atas jawabannya. Dan di kesempatan berikutnya ada pendengar kita, Ibu Tia di Keranji. Silakan, Bu.
Assalamualaikum, Teh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya untuk hukum foto, karena kemarin kita sudah terlanjur berfoto. Jadi saya mau tanya, apakah boleh berfoto hanya untuk kenang-kenangan, tapi tidak untuk dipajang di dinding? Itu aja, Teh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suwar al-fotografiya tustamal lidh-dharura. إذا كان هناك ضرورة لاستعمالها كجواز السفر أو أشياء من هذا القبيل تستعمل لأجل ذلك، وما سوى ذلك يجتنب.
Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tia di Keranji bertanya tentang hukum fotografi, ya. Hukum fotografi tentunya yang dimaksud adalah hukum foto barang atau benda yang memiliki ruh, ya, yang memiliki arwah, ya. Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya foto benda-benda seperti ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, tapi diperbolehkan dalam keadaan terdesak, ya, dalam keadaan darurat atau terdesak seperti untuk paspor dan sejenisnya. Adapun untuk kepentingan selain yang darurat seperti ini, ya, baik untuk buat kenang-kenangan, ya, meskipun tidak ditempel di dinding, maka hendaklah yang seperti itu dihindari dan itu lebih selamat.
Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawabannya. Berikut dari pertanyaan melalui pesan singkat dari saudara Zainal di Jakarta yang bertanya, ya Syekh, adakah metode yang syar'i sesuai sunnah di dalam menyembuhkan mereka yang ketagihan terhadap minuman keras dan narkoba ini, karena banyak di negeri kami pondok-pondok pesantren khusus yang menerima pengobatan dari penyakit ini, akan tetapi diantaranya ada hal-hal yang mereka muamalah dengan jin-jin dan hal-hal gaib yang lainnya. Jazakallahu khairan ya Syekh.
علاج الخمر أو الإدمان أو غير ذلك من الأمور لا يكون بفعل معصية لله أو تعلق بالجن والشياطين فيعالج من جهة ويهدم من جهة أخرى، بل العلاج يكون بالوسائل الشرعية وأيضا الوسائل الطبية التي هي أسباب نافعة مجربة بعيدة عن التعلقات الباطلة بالشياطين أو السحرة أو نحو ذلك، فإن هذا خطر قد يكون أشد من خطر الخمر في بعض أحواله إذا كان هناك تعلقات شركية والعياذ بالله. فمثل هذه المسالك الواجب أن تجتنب ويبتعد عنها وأن يسلك في العلاج المسالك الشرعية، ولعله يتيسر في اللقاء القادم الإشارة إلى شيء من ذلك بإذن الله عز وجل.
Ya, pertanyaan selanjutnya tentang adakah metode yang syar'i yang khusus untuk mengobati orang yang kecanduan miras dan narkoba, karena di masyarakat kami ada tempat-tempat pengobatan khusus yang sebagian ya, yang sebagian mungkin menggunakan jin atau ilmu gaib dalam pengobatan. Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya kita tidak boleh mengobati sesuatu dengan melakukan maksiat yang lain ya. Tidak boleh kita mengentaskan orang yang jatuh dalam maksiat, tapi caranya dengan jatuh pada maksiat yang lain. Karena yang seperti itu mengobati dari satu sisi, tapi menghancurkan dari sisi yang lain. Hendaklah dipakai ya, metode-metode kedokteran modern yang sudah diakui dan mujarab, maka yang seperti ini boleh untuk dilakukan. Adapun metode yang menggunakan jin, ya, yang mungkin sebagian sampai kepada tingkat syirik, maka ini lebih berbahaya daripada penyakit yang ingin kita sembuhkan. Ya. Itu berarti kita menyembuhkan sebuah maksiat, ya, menghindarkan orang dari maksiat, menyelamatkan mereka dari maksiat, tapi dengan cara jatuh dalam maksiat yang lebih besar dari itu. Maka yang seperti ini harus dihindari. Dan barangkali pada pertemuan yang akan datang saat membahas tentang kisah Umar bin Khattab, ya, besok, kita akan sebutkan ya, sebagian dari metode-metode yang boleh dalam mengobati penyakit miras dan narkoba.
Nah, jazakallah khairan. Kemudian di kesempatan terakhir sudah ada pendengar yang datang melalui pesan singkat, pertanyaan dari Pak Abu Yusuf di Bekasi yang bertanya, ya Syekh, saya pernah mengetahui tentang dilarangnya kita bermuamalah atau jual beli atau secara khusus kita membeli suatu barang di toko atau warung-warung yang di sana ada barang-barang berupa miras dan tentunya yang lebih parah dari hal itu. Yang jadi pertanyaan saat ini di tempat kami hampir semua dari toko-toko swalayan atau kebanyakan di antara mereka terdapat miras dan yang sejenisnya. Bagaimanakah hukumnya bagi kami yang masih tetap menggunakan toko swalayan tersebut untuk berjual beli? Jazakallahu khairan.
تتجنب هذه الأمكنة قدر استطاعتك، وإذا اضطررت أو احتجت إلى شيء لا حرج عليك، لكن تجنب ذلك، وأيضا تجنب الجلوس في أماكن تباع فيه الخمر أو تدار فيه كوس الخمر. كل هذا يجب عليك أن تبتعد عنه وتحرص على عدم الجلوس في تلك الأماكن. وأما إذا عرضت لك حاجة واضطررت لشرائها من مكان فيه بعض المحرمات ولم تجدها في مكان آخر، أرجو أنه لا حرج عليه.
Ya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Yusuf di Bekasi yang bertanya tentang hukum membeli barang dari toko-toko yang masih menjual barang-barang yang diharamkan. Ya. Padahal sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan toko yang sama sekali bersih dari barang-barang haram ini. Telah dijawab oleh Syekh bahwasanya kewajiban kita adalah menghindari toko-toko seperti itu semampu kita. Ya. Sebisa mungkin kita menghindari toko-toko yang masih menjual barang-barang yang diharamkan. Tapi Kalau kita terpaksa ya, kadang-kadang kesulitan untuk mendapatkan toko yang bersih, maka insya Allah dan kami harapkan tidak apa-apa untuk membeli dari toko tersebut. Ya. Dan juga kita harus menghindari duduk atau bermain di tempat-tempat yang ada khamr di dalamnya, ya, yang orang-orang biasa minum di situ, kita juga harus menghindarinya. Ya. Demikian.
نعم جزاك الله خيرا يا شيخ نرجو من فضيلتكم الختام هذه المحاضرة
في ختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما استمعنا إليه وأن يجعل ما استمعناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, di akhir majlis ini kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah kita dengarkan dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi hujah untuk kita bukan hujah atas diri kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semuanya karena sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha menjawab doa-doa kita.
Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh atas nasihat yang bermanfaat di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Syekh beserta keluarga dan secara khusus kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada ayahanda beliau yakni Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah dan memberkahi beliau beserta keluarga. Terima kasih juga untuk Ustaz Anas yang telah menyempatkan waktu dan meluangkan waktu di kesempatan siang ini di Kota Madinah atau sore hari ini di tanah air.